hún er bara morgun að fara í buxunum sínum.
Getur ekki verið
lengur dagur.
Það er 2 tímar í dagann
ég
eftir að skjóta síðu stað.
Það er svo mikið að fara að koma
í stað. Akkur er ég bara í einu sokk.
Ég nenni þessu.
Æi, sé vélina bara aftur stað.
Æi, þarf að byrja núna.
Það er klukka.
Það er eftir að keyra.
Þetta skemmtilegt.
Æi, best að tjekka eins og
að svo.
Shit, hvað mikið læti hérna.
Byrja hann helvítis þátt.
Ég var að íta á.
Ég veit það. Þess að
sagði þetta. Record.
Ég, ertu búin að íta?
Ljósið rautt. Sem þýðir að við erum að taka upp.
En ertu viss, ef við ekki prófa að slökka spól tilbaka og hlusta og gá hvort það hafa komið?
Við getum prófað nokkuð svo.
Verðum við núna bara hrættar það sem eftir er?
Já, ég held það.
Já, bara þetta er pressa sem ég þarf augljóslega í mitt líf og kvíði.
Já, var ekki nú á því.
Nei.
En þú ert að hlusta á brest?
Jú, svo víst.
Og í bóði, hvers erum við hér, Birna, í dag?
Hér erum við í bóði Fulfill, Vittit. Og My Essential Wardrobe.
Hefur þetta bara vissir við?
Já, takk. Já, ég er búin að ræfa mig.
Sér svona ég brjóta henni.
Herðu, ég verð samt að koma inn á. Ég var nú búin að gleyma hvað heysulnött er ógæslega gott.
Ég veit að heysulnött whip.
Oh.
Upp á aldur mitt.
Tók eitt með mér núna í bílinn. Upp á skaga. Og svo varð ég strax leið að ég væri bara með eitt. Mm. En ég borða bara helmingin. Svo ég helmingin eftir baka.
Ok, vál, segja svo að þú hafir enga framtíða sín
Nákvæmlega og enga sjálfstjórn
Akkurat Þú ert örgulega heitt með aðti hátta
Nei, en annars eru börnin mín búin að klára vitit byrjarnar
Já, ég held að mína séu líka búnar kannski reyndin enda í skápnum
hérna. Þau eru sólgin í þetta
Já, það eru allir heimilis allt heimilisfólk sólgi í þetta
Ég náði ekki einu svona að það er svo langt sýn ég smakkaði hérna græna sem ég man ekki hvað er í
Elderflower
Já
Elskan
Ég náði ekki að
Og við búst
að frekja
er þetta þessu.
Minnst það yfirgangur og frekja
Mér þykir það
Þetta fólk er ekkert að koma þessari dagskrál gerð
Einmitt Eru þau að taka þér upp þætti
Nei.
Í vikun?
Nei Eða taka upp þætti og ekki ít að taka Nei
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 Taka við töl sem ekki eru tekinu
Nei
Sko Trailerin sem þú gerðir
Já.
sem eru á Instagramin okkar brestur það var sko ég veit ekki hvað ég búin að horfa oft að hann
Nei.
Og hlæja sko hlæja mjög mjög hátt sko þegar hún settir hlaðvarpstáturinn hvað er að okkur þetta er svo fyndið
Nei sko ég þyrt að skammast mín oftar
Já, þú veist þú það, verður mjög
það leiði svona 1.5 tími frá því að ég kom heim og ég ætla að fara að sofa en skömmin var svo mikil að ég bara opnaði nót og bara dundra öll út
Já, þú varst mjög dul okay, ég þarf sérst að fara að vekja upp meir skömm
Já, já, okay. að því ég sérst að greinlega mín sköpunagáfa kemur út frá skömm
Ég skal heyra í steina aðtöð hvar ég get svona hit you where it hurts
Já, já,
já. Ég fer að vinna í þessu, ég skrifa þetta hjá mér og gleymi þessu Ok, mjög fyndi að því vorum að tala hérna, að hérna hefur þau aðtöka hvað sem mörg screenshot í símanuðinum
oh my god á ég Vist, ég fór samt í dæna því að maður náttúrulega fullur síminn síminn alltaf einhvern fullur
skrýðið, akkur allir það sé
og svo fór ég inn í ég bara, ok, hljóta verið einhver screenshot og svo gafst ég bara upp að því ég átti líka erfitt með að henda út ég gæti þurft að nota þetta
það er máli
þú veist, þarna er einhver uppskrift sem ég aldrei eftir að nota en í tíma samt ekki hendinni ef ég þarf einhver tíma að baka eplapæ
við erum ekkert að screenshot þetta á svo það er lausu sjá það til
nei
þannig að
þetta er meira svona þegar að screenshot einhver hvað ertu nú að lesa
nei, ég er að lesa sjá hvað ég með mörg screenshot
já hvað ertu með mörg
1395 Sér, það er ekkert að mér
Nei.
Þú ert mikið meira vandamálinni
Ég veit það
Og hvað ertu svona helsta screenshota?
Meira en þú
Já.
Já.
Hvað er svona helsta sem þú screenshotar? Sem þú hugsar, þetta geti ég nú nota seinna
Já, sko En þetta er sko mikið af þessu er oft eitthvað sem ég er, þú veist, að senda einhverjum inn, nei, og messenger og svona
Já, nei, nú er ég hugsa
og
að það sem þú
screenshot
Já, ég er hugsa að það sem þú ert að screenshot að því að þú hugsar, þetta geti ég þetta
Það er oft einhverjum svona uppskriftir Ég hef valla eldað matni bakað í ár
Já
En gott að eiga góðar
Sú uppskriftir Þú ert að góðan sjó þegar að því kemur
Já, en svo er ég líka oft að screenshot eitthvað svona sniðut Gerð það ekki.
Ég er mjög mikið að screenshota bækur sem ég þarf að lesa.
Já, ég líka þar.
Það er eiginlega það mesta sem ég screenshota.
Já, ég mikið þar, sko.
En það er svona rosa gott, af því þegar ég klára svo bækur, að fara í...
Manstu það því að fara þeim?
Stundum. og oftast samt er ég að leita að einhver svona að ég sjá einhverstaðar svona einhverjum semblens af storytell skilur því ég oftast skýmsa því þaðan en svo gefst ég allu upp skilur
Akkurat Heru, hér hef ég já, þetta er eitthvað sem ég glengt að senda einhverjum eitthvað voða fyndi
eitthvað svona LOL
Nei, ég fekk greinlega eitthvað á minnur þetta hafi rétt fyrir jól þá fekk ég eitthvað svona sponsort frá póstinum á, á Facebook langa þegar vita hvert þitt innsta kattar eðli er kannski er þið inni kissaði ég vil villi köttur, taktu þátt og þú getur unni 20 mér voru drullu saman um þess að 20 krón ég vil bara vita hvers hver köttur ég væri
og þú opnaður og fjast vírus og
nei þú ert villi köttur með meiru vilt flækjast í leit að stuði það stoppaði ekkert nema að vera skildi spennandi nótt í góðum félagskap þú skap mikill köttur sem veit hvað hann vill stundum bregðu þú þér í hlutverk ofurhetju og þá eru þér allir vegir færir
mjá sko ég ætla að segja áður en þú mjálmaðir hvað þetta hljóma allt sem að perralega en svo toppar það
herði ég get kannski eitt þess út
Nei, þú gætir einhvern tímann verið að fyrir persónleika próf og þú spyrja, ef þú ættir að lýsa þessum ketti
Já
ég gæti Nú, ég myndi að segja að ég væri svona
villiköttu, bíttu
Ég get útskýrt betur Þú veist samt öll svona persónleika próf Ég er nefnilega að horfa einhvern tímann á heimildamind á, ég vil segja Netflix, ég manna samt ég
Já,
að
ok, áhugavert
Þetta er allt notað þetta er bara búið til gagnasöfrunar
Já
að þetta er bara til að, þú veist, eins og núna eru allir að posta
Já, þetta átt... talum svona sem er gengur á samfélagsmiðlum
svona
Já,
En ég var nefnilega því að nú eru allir að posta hvernig þú leist út þér úr 21 ás Þetta er sérst engungu nota til að geta séð, til að geta spáð fyrir þróun andlita, eitthvað svona bla 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 En ég tek ekki þá
Samsæriskenninga dísamætt
Einu skref á undan
Akkurat. Ég held bara í eiginga mynda mér 21 ás Ég var ekki mikið að láta að taka myndir á mér
Þú veist líka bara eitthvað móðir
og... Nei, bara opasla, mér fannst ég ekki opasla fín
En hvað varst að gera þú veist 21 ás? Málaði mynd fyrir mig
Já, þá bjó ég í kjallaríbúð í Engjarseli, Breiðaldi Hvenar 21 ás? Bara allt árið
Já, ég bara svona sirka, gerum við bara svona ballpoint
Dísa, ég get ekkert gert svo leis Ok, þá var ég sko að klára stúdentinn var með áskamall badn Já, þannig sumarið, þá tók ég 15 einingar í sumarskóla og var svo bæði í dagskóla og kvöldskóla þannig haustið og útskrifað sem stúdent 21. desember.
Hann það var bara svona nokkur rólegt ár.
Mjög rólegt. Já, mjög rólegt og næs. Og svo fór ég líka til hérna Torrevieja sumarið. Vá, til manni. Þannig 2007, góðar ég skilur.
Torrevieja á Spáni?
Já.
Kannski varstu þannig bara að kannski kom hugmyndin þannig fyrst.
Akkurat.
Að flytja út.
Akkur, þannig var ég að skáta sko.
21 ás var ég Herri, ég kláraði líka stund Nei, ég var tvítug, sorry, ég var tvítug er kláraði stund
Alltaf
Ég flutti til Íslands 21 ás og þá tók við háskólaárin þar sem ég djamaði þrisunum í viku
Já.
Og mistyrndi lirfunni á mér Lirfunni á mér, mistyrndi henni líka Lirfunni á mér í Ói, af hverju hljómar allt svona perralegt?
Lirfinn á mér.
Lirfinn á mér. Mér stemdi henni í þrjú árið og svo.
Já.
Að ég hafi ekki mikið skorpulifur er ótrúlegt.
Já.
En það var gaman.
Það var gaman.
Við erum ennþá að taka upp eða var svo.
Þú ert alltaf að kynkja takja.
Ég er svo brenn. Já. En já, 21 árs, það var... ógeðslega gaman að vera 21 árs
eða, mér fannst það ekkit spesku
já, það var mikið gaman mikið grín, mikið glens
já,
þá flytti ég líka heiman í fiskið þá flytti ég að stúð með garna þannig að það var ég upplifað svona frelsis
já, það, 21 þá var ég búin að búa að heiman í 5 ár
ha já, þú flytti náttu 16 ár þegar fórst í skóla í bæni já. Sveita stelpan
já, ég er náttúrulega bara búin að koma fyrir sem húsmóðir
og... já að það hafa verið tvítug þegar eignast bara það er náttúrulega
störð að átti núl peninga
og það bara brótera og
já og ég var náttúrulega bara alltaf að brasa þú veist, ég var með svona þú veist, svona grænar nei, svona 70s flísarinn á baði
hvernig, þú veist, voru það svona eitur grænar eða ljós
nei, þær voru pínu svona þú veist, svona flösku grænar samt með einhver svona munstri það var ekkit voðalega huggulegt en mér fannst það samt svo ljótar mér fannst það töf ekki, ég held að engum öðrum hafi fundist það en þannig að ég náttúrulega bara hengdi upp diskokúlu inn á baði og átti svona voru til í IKEA svona speklar með svona eins og diskokúlu eða þú veist svona munstri utanum og hengdi það svona líka út um hann
Hvað sér, hvaða lifjum varst á það?
Engum, ég var engum lifjum
Var það bara Breiðholti sem fór svona í þig?
Já, ég hefði kannski þurft amfetamín
Það hljómar svolítið þannig Hvað, þannig að þú varst ég er að reyna að skilja
Þú ert að reyna að skilja?
Af hverju diskokúlu?
Af því
er 70s bara
Nei, og þannig var ég líka bara svona veist, þannig var ég svona að bara hérna fagna hvað þetta verið ljótt, skilur Þú veist, gera það, þú veist, svona meira draga fram ljótleikan
Nú ætli ég að kinka kollu á láti svo ég skilji
Ok, það vantar bara eitthvað listrænt bein í þig
Já Eða klassa í þig
Herðu, ég held ég mynda þessu
Eða, ok
Eða, þú veist, með mér áreindar en...
Við kannski deilum því
Mögulega
Já, þau vilja fá innspó
Já, að því mjög leðalegt ég er náttúrulega ekki mynda þarna síðasta herbygginu sem ég átti heima húsum
Sebra herbygginu
Já, það er leðalegt
Reyndur að grafa upp ekkert tíma Já, jú, þú fórst eitthvað
Já, það gæti kannski þurft að leggja hans meira á mig Gæti verið til
Einmitt. Við erum bara næstu í búin að ræða það sem ætluðum að ræða
Já, það. Ég segja það
Eða ekki bara setja gott og...
Klappa og klart
Þetta var einu lit útlit
takk. Já, en annars sendum við út einu góðum aukaþætti
Já, áðan
Fyrir helgi Já, þú veist
Já, ást, áðan,
Ég reyna að láta það lít út eins og þrið dagur
Eins og sem að taka upp live
Já
Það er náttúrulega mikil blekking í laðarpsegnum að þetta er ekki tekið í raun tíma krakkar mín Það er ekki að þetta hringin og...
Nei, en fólk má reyna
Kannski einhver tíman, Ég er ekki jápunktur þess að finna mikið
Nei, við hendum út aukvæði
Af því að hvað erum við að fara að gera byrna?
Við erum að fara að vera með námskeið fyrir konum að THD
Ekki bara hér heima
ekki þú veist í munaðanissi ekki tálna fyrir því
á fucking tossa til mars
Já,
á Spáni
oh my god, hvað ég spennt
ADHD kvot er að gerast
Já. heil vika
á Spáni
Nei, og ég er svo spennt að kynnast konunum sem kom í þess að ferð
Þetta var svo gaman en svo fyndi það því að nú varst þú að klippa saman trailers fyrir
já,
þetta
já.
Og þar segi ég víst í þætturum eftir að við vorum að tala við Bjargeiru sem ég man ekkert eftir þá er ég bara, nú er ég bara að manifesta með spánar
svo bara gerist það
segja svo að manifest virki ekki
Nei, þetta er samt svona raunverulegasta manifest sem hefur virkað
en við töluðum það var óxla fyndið eftir að Bjargeiru komið þetta til okkar
já, það voru svona pískra okkur á milli
já, og, það, nei, og bara þegar hún var að fara að þá vorum við alveg svona, við verðum eitthvað
Já, og svo þegar hún var farin, þá vorum við bara af hverju getum við ekki verið að gera eitthvað svona?
Einmitt, svo bara erum við að gera
Það voru kannski smá svona í fórtalampskýrnum, ég veit það ekki
Einmitt, já Þannig að við erum að fara, við erum með námskeið sem svona að einhver leiti svipa til að grafa grímuna þetta verður samt aðeins öðruvísi útfærsla af því
Eða, Þú veist bara svona svipu topic en þú veist, allt annað umhverfi Oh my god
Espanjól
Já, ég er náttúrulega bara verð með mitt erindi á spænsku.
Já, og sjálfsögðu. Það má koma með túlk.
Það má koma með túlk með sér. Það er í lagi.
Birna verður náttúrulega búin að gleyma íslenskunni.
Já.
þegar þessu kemur. Verður búin að vera í góða þrjá mánuð út á Spáni.
Já.
Já, þannig að það er hægt að fara inn á
Visitor.
Og þar getið sé allt ferðina. Skráð ykkur.
Og
ég man ekki hvað verða mörg pláss.
25 ekkurslis
ég man ekki en allavega þetta er ekki mjög stór hópur af því við vildum frekar hafa þetta Já. Í minna læginu til að
af því við viljum bara svona, við viljum ná að kynnast öllum og allir fá nógu mikið rými
akkurat og líka þetta verður yfir þegar maður deyður á margir
Já, algjörlega
þannig að hérna, við erum ógæsla spenntar Bjargey er reynslubolti hún er búin að vera að fara tvær ferðir ári svona, sér,
bara í mörg ár
þannig að við erum nýliðar
og það sem sko ég ímynda mér að því það er svo, hún er svo oft að lendi því að konur eru að koma aftur og aftur minnst það segja svolítið mikið
já, akkurat, þú verður ekki að fara aftur eða þú verður eitthvað
nei, og bara vondi skemmu við það ekki fyrir henni.
Svona, hún var alltaf með svona ferðir þanga til, hann tók eitthvað að fávita með sér sem námskeiðshaldara og
Nei, hún er ekki sérst síðan. Og við ætlum, þetta í rauninni bara, ferðin heitir sem sagt fegurðin í brestunum.
Já.
Og ég sé þetta svona sem, þú veist, við erum bara að fara að fagna okkur og bara vera nákvæmlega eins og við erum.
Akkurat. Því við erum geggjaðar.
Já.
Jöfull verður þetta gaman.
Og ég ætli karungi.
Já, það er svolít.
Það er svolít.
Hvað ætlar að taka?
Ok, ég þarf að æfa mér rosa mikið, þú veist, ég þarf að vera best.
Þannig að það er náttúrulega hæskor alltaf.
Já, nei, en já, ok, nú erum við búin að skjóta maður sér fótinn.
Veistu hvað fyrsta
leið? Það er náttúrulega að vera svona eins og maður, ó, þetta lapið, ó, ég veit ég hvort ég kunni það.
Ó, ó.
Og svo bara svo,
Það verða allir búin að gleyma þessu. Veistu hvað fyrsta leið sem ég datt í hug?
Hva?
Og þú út eftir að vilja saga þér fótinn, þú heyrðu þetta.
Já.
Hit me baby one more time, Britney Spears.
Yes.
Og ég veit ekki af hverju þetta var fyrsta lagi sem kom. Ég held ég hef aldrei sungið í karaoke.
Nei, aldrei sungið í karaoke.
En kannski á Tossa.
Já.
Hvað veit ég?
Aldrei að veita.
Á Tossa eftir eina sangri.
Við höfum eftir að tala örugglega helling um þetta.
Nei.
Þetta er bara hér og nú.
Aðeins að fá að koma þessu að hérna í þessum þætti.
Sko, þú veist, þættin í sumar verður örugglega bara svona ískur.
Hverjum þetta í dag eru 64 dagar brottfyr. Nei, þetta var ógæðslega gaman
já.
Og ég get ekki lýst því hvað ég spennt fyrir þessu.
Nei.
Þetta er einhver, sko, ég get ekki sagt draumur rætast því þetta var og fjarstæðu kemdur getur verið draumur.
Sammála.
Þannig að við erum mjög spenntar, vonum að það komi skemmtilegar konu með.
Það koma bara skemmtilega
konu. Það þarf ekki verið með ADHD greiningu til að með að koma með,
Nei.
By the way.
Nei.
Þannig að hérna.
En við erum alveg að fara að tala ADHD.
Já, 100% kannski minnumst á það, stuttlega.
Ég sem, já, verður skrítið að vera að þetta úti að tala hellingum ADHD, það er ekki, að því, ég er náttúrulega ekki vön að vera að tala það.
Nei, en þú kannski reynir bara að kynna þeir eitthvað aðeins.
Já,
svona rétt. Svona áður en þú ferð.
Já.
Þú hefur nokkra mánuð í stefnu og ætti kannski geta komist það inn og öðru.
Getur verið, kemur ljós.
En, talandi ADHD fræðslu.
Já.
Að hérna, við áttum okkur á því, við vorum fyrir hvað lengur síðan ekki búin að ákveða hvað ætluðum að tala um. Kortari, 20 mínútur.
Ég, ekki svolítið.
Nei, við erum bara að tala í 17.
Já.
Hálftími.
Hálftími. Gefa teik.
Hérna, en áttum okkur þá því að við erum... Vá, heyrðu það. Það blístraði mig.
Já.
Að við erum ekkert búin að tala um beint ADHD lömun. Eða...
Ekki svo við munum. Gæti verið.
Kemur eitthvað svona kanski... tveir þættir síðan.
Nei, fjórði þátturinn ADHD lömun.
Eða ADHD paralysis.
Yeah.
Er það kallað.
Já.
Sko, ég tala ekki mikið þetta af því að þetta er alveg eitthvað sem ég skammast mín mikið fyrir.
Ok, það alveg bara skömm.
Já, ég geri það sko.
Já.
Ég held að ég...
Fyrir svolítið eftir í hvað aðstæði?
Ég held meira sér að Jón átti sér ekki á því hvað ég fæ oft lömin sko.
Ég held nefnilega að ég átti mig ekki sjálf á því hversu oft ég fæ lömin.
Ok, góði punktur.
Já.
Af því að eins og ég sagði þjáðan að það er svolítið auðveldara að fela þetta. Í dag, af því að núna höfum við síma fyrir fram að smettið okkur.
Já, ég fekk smá heila fart þegar þú sagði þetta.
Já, að þú veist, þegar við höfðum að því að þú veist, ég geti aldrei lesið bók þegar ég er í lömun, sko.
En ég geti þú veist halda bók.
Ég held ég hefði ekki eins og niður ræna því.
Nei.
Að hérna, að þú veist, þá þarf ég að fletta á eitthvað.
Er einhver þá er einhver að fylgja sem er dís mín ekki búin að fletta þessari bóki.
Ég myndi pæli því. Svolítið lengi með þessa blaðsíu.
Ég var eftir að þykist að fletta og svo þegar allar actually að lesa bókina það bara hvar var ég.
Sleikja puttana. Blaða í. Nei, að það er auðvelt að fela þetta.
Já.
Að því að þetta lítur núna brút fyrir eins og maður sé símasjúkur.
Já, akkurat.
Sem ég vissulega er, ég segi það ekki.
Já.
Að hérna, ég er alveg skuggalega háð símar mínum. En þegar ég er í þessu ástandi, í þessari lömun, ég veit ekkit hvað ég er að gera í símanum.
Nei. Og
svona, oftast er ég með Instagram-opið og ég bara skrolla.
Já, ég nefnilega fer að því að sko, ég vil minns leðilega missa af einhverju á Instagram. Þannig að ég held að mín lömun fari að því er ekki mikið enn á Facebook.
Já.
En þá opna ég Facebook eða fréttamiðla og er bara eitthvað skroll.
Ekki að skoða.
Ekki neitt.
Og þetta er, við kannski,
getur ekki hann af app sem er bara svona skroll.
Já, ég meina fólk getur bara að borga auglýsingar.
Já.
Þú veit hvort þeir ekki að lesa, þú getur alveg skrolla yfir auglýsingar.
I know.
Business Sko, sem sagt, ég ætla bara hérna að lesa skilgreininguna, ég tók screenshot á hann.
Já, já, gott.
Nú fer ég bara í
screenshot. Ég byrju snið, screenshot
er minni, já,
þetta screenshota?
Maður svo sniður sá til. Nei, ok, svo screenshotaði ekki það.
Nei, nei, screenshotaði vitlust, jæja. Jæja.
Eins og við sagðum í síðastu viku, það má alltaf blómum á sér bæta.
Já.
hérna, sem sagt skilgrein, má ekki lesa nú ensku fyrst?
Jú, jú.
ADHD paralysis happens when a person with ADHD is overwhelmed by their environment or the amount of information given. As a result, they freeze and aren't able to think or function effectively. This makes it challenging for the individuals to focus and complete their tasks, including urgent ones. Þannig að þýðir enni það að þegar okkur finnst eitthvað yfirþyrmandi, alveg sama hvort það séu verkefni eða áreiti, utan að komandi áreiti.
En mikið af upplýsingum.
Já, mikið af upplýsingum í einu að við frjósum og við frjósum þannig að við erum ekki að meðtaka neitt, þú veist, þú getur verið að tala við okkur en við meðtökum ekki neitt.
Nei.
Þetta, þú sagðir eitthvað með frestunarortuna, þetta lítur út eins og frestunarorta.
Nei, eins og hérna, já. Já,
procrastination.
Já.
Margir ruglað þessu saman.
Já. En þetta í rauninni alveg tvennt ólíkt. Að því ég ætla hann upplifu þegar ég með frestunarortu þá er hérna meira bíð eftir tímapressunni.
Já, og er alltaf, þú verður að gera þetta, þú áttu að gera þetta, drífið þig.
En ég hef, þegar ég svona í lömun, það hef ekki einu sinni tíma til að rífa mig niður. Ég er farin, bara sko. Frosin.
Já, ég líka. Ég, þú veist, hvenær upplifir þetta mest?
Sko, ég var reynd að hugsa að því þau vorst að þylja þetta upp. Þetta eru svona aðstæðum sem er overwhelmed. Þetta er einhvern veginn, þú veist, það er alltaf í einhver svona actioni. Maður er að fara, þú veist, í ferðalag eða ég sá allt í, fekk svona mynd upp í hausinn eins og ég væri, þú veist, í IKEA og ég var einn að mun eftir öllu sem ég þurfti að kaupa og börnin mín var endalaust, mamma, og það er svona, byttu!
Ég fekk lömun við að hugsa
já. Þetta. Það er bara svona allt áritið í heiminum á sama tíma.
Já.
Og maður reyn og minnst það svona sérstaklega þegar ég er að reyna að sækja einhver upplýsingar í hausinu.
Akkur að þú ert að fletta.
Sko. Ég er að fletta upp og það er bara, þú veist, blaðsjöðnar eru bara, þú veist, það snikkar sæðum öllum, allt klistra saman og...
Já, ég sko, ég upplýði það mjög mikið að þegar að ég fæ fyrirmæli eða einhvern sem ég þarf að gera, sem ég skil ekki nákvæmlega.
Já.
Ef það er einhver óvissa, að bara heilin á mér, það er bara eins og slökku á sér.
Já.
Og bara, hann gerir allt til að forðast það að þurfa að skilja þetta. Þú veist, að því að þá þarf hann að taka ykkur auka skref, skilur til að hérna, þannig að ef það er einhvað óvíst, nefnir þetta síðan til eitthvað sem ég hef ókslega mikið áhuga, þá skilur. En þú veist, ef þetta er eitthvað sem að ég þarf að gera og það liggur ekki nákvæmlega fyrir hvernig ég á að gera það, að þá bara, ég fer bara í sjötta.
Já, og, þessum við dæmi.
Þú veist, bara til dæmis, úst, ef ég þyrfti að ég veit ekki, færa taka sundur eitthvað húsgagn og ég þyrfti, ég veit ekki hvaða tól ég þyrfti til að taka það í sundur til dæmis, skilur, úst, eitthvað svo úst, að það verður til eitthvað svona óvissuskref sem ég veit ekki og þá þú veist, en ég samt er orðin eftir ég fekk reyningu að þá er ég orðin svona meðvitaður að því að fyrst sem ég bara fer í símann og ég finna, skilur, ég er ekkert að gera en þá er ég bara af hverju er ég þessu veist, og þá þarf ég bara svona að brjóta
þetta niður. Hvað var ég að gera?
Já, hvað var ég að gera og af hverju er ég að flýja þess að staður, skilur af því að þetta er bara, þú ert bara að flýja þess að staðnar.
Já, ég var ekki búin að átta mig á svona dæmi akkurat, en jú, ég lendi líka þessu bara svona, betur, af hverju er ég símanum? Bara svona allt í einu
eða ef ég fæ post í vinnunni sem er eitthvað svona vandamál sem byrja að skrolla.
Já.
Og það er ég bara nei, ég er að fara að svara pósti.
Já. Eða allt í einu bara svona komin á klósettið og svo þegar ég búin á klósettinu bara nei, ég ætla að fara að fá mig vasklas. Bara svona, bara ég kemst ekki að tölvunni.
Já, einmitt. Það samt er ekki lömunni það. Af því þá ert, það er frestunar, þá er það að gera eitthvað annað í staðinn.
Já, en sko, ég það var ég að tala við mig. Ég er, og þetta er að sama,
já, þegar maður er bara að lappa ástandi.
Fram og tilbaka, skilur.
Já, þú ert í sama ástandi.
Já, sama og skróli, já, ég er yfirlega þegar ég finn, og ég lendi í þessu morgun. Það var bara svo mikið að gerist í haustum að mér og ég var búin að áttum að bara ok, ég verð að fara að borða og svo eitthvað eitt í viðbót og svo allt í einu var ég bara uppi hjá mér, bara labbandi fram og tilbaka og ég svona skilur ég
bara stimma basically
já, bara til að reyna að, og svo bara svona áttaði allt í ná bara það okkur hausna með tómur, hver gangi ég bara frósin
shit, ég nefnilega, já en þetta svo fyndið að því að sko þið áður en ég eignast snjallsíma talandi maður 21 ást, þá átti ég ekki snjallsíma þú veist, og þá bjó ég stundakörunum og þegar ég fór í þetta ástand þá bara lág ég upp í rúmi og ég gerði ekki neitt þá lág ég bara actually lömuð upp í rúminu mínu
ég náttúrulega komið allsæmur, ég bara man ekki eftir lífi fyrir snjallsíma
ég man alveg eftir svona momentum sem ég bara lá og það var í alvöru eins og ég væri lömuð þú veist, ég man ekki hvernig þetta gerist síðast nema nú, en það náttúrulega ástæðan fyrir því að ég man það að gera því að nú hef ég síman
já.
Þú veist, þetta einhvern veginn
nei, ég man bara alls ekki eftir hvað ég gerði svona aðstæðan
smilt fíkil
ég veit það
nei, þetta er einhvern veginn og þetta náttúrulega lítur út fyrir og það er mikið talað með það á Instagram að þetta lítur út fyrir að manneski sé bara að chilla í símanum, skilur
já,
í einhverju slökun
já, og bara taugakerfið er bara hrunið inni sko.
Já, og ég átta mig á því að þegar þú ert ef þetta er makiðin eða bandið þitt eða hvað sem er og þú veist ekki hvað þetta er
já.
Þetta, þú sturlast skilur, þetta er bara nenniru að fokkin gera það sem ég var að byggja að gera og mannskja liggur bara,
já, bara alveg, já.
Eins og zombi, skilur að þetta er svo, eins og uppvakningur, við tölum íslensku
já, hér tölum íslensku akkurat.
Það þarf að halda þér við,
já.
Birna Sif Kristína dóttir
akkurat, nei ég er mitt líka sko já, ég held að ég lendi í þessu svo miklu, miklu oftar en ég átta mig á að því það er svo oft sem að já, ég er eitthvað upp í sófa og ég veit ekkert hvað ég er að gera og það er bara eins og maður fara inn í svona void hvað er void á íslensku?
Kvelvingu
og ég, þú veist, það er bara svona eins og í hverfi að því að svo, mér finnst ég allan að heyra mjög oft heima hjá mér frá manninu mínum varstu að hlusta það sem ég var að segja?
Akkurat.
Eða heyrðurðu það sem ég sagði?
Nei
það gerði ég ekki
það gerði ég svo sannarlega ekki Þorsteinn
þessna mann ég örgulega eftir mjög fáum dæmum að því að ég bara svona ég er ekki til Nei. Þegar þetta gerist
en ég geri þetta líka þegar ég er þegar mér finnst yfir þeirra mandi þú veist þegar ég veist, eins og bara til dæmis ég kem heim með stelpunar úr skólanum veist, ég er búin að vera að vinna allan daginn ég er þreytt og ég er bara svona með langar setar fyrir að sjónvarpið eða eitthvað skilur en það er náttúrulega koma heim og það er bara mjög söng
já,
mér langar þetta,
já,
mamma, má ég fara að leika við hann á morgun
aha.
mamma, ég kom með þetta heim mamma,
já.
Má ég, af hverju var þetta ekki næsta bóðsmíl, mamma, þú veist, þegar það kemur svona að ég er búin að vonast til að fá rólegan tíma bara en allt í einu er bara svona 50.000 spurningar sem ég þarf að svara og þetta fer algjörlega eftir hvernig ég er upplögð stundum er þetta ekkert mál en þegar ég er gjörsamlega búin á því að þá bara svona en svo er þetta svo leðilt að því að svo hversu ömulegt að koma heim úr skólanum og þið langar að deila öllu með mömmu og hún situr og bara starar og síma sem er bara og ég held þessuna skammast ég mín svo mikið fyrir þetta
já, en sko mér finnst samt ég held að þetta sé akkurat ástæðan fyrir af hverju ég enda í símanum að því að einhvern veginn eru búin að sannfæra mig að það sé skárra að því að svona alltaf oft líja börnunum ég er bara aðeins hérna, ég þarf aðeins fyrir vinnuna skilur,
akkurat,
næ svona aðeins
að kaup með tíma svo ofta börnunum mínu að sé vinna
í staðum fyrir að ég standi bara þú veist, frósin fyrir framanu og þau bara, mamma ertu að hlusta mamma ertu að, skilur du
akkurat,
þannig að þá einhvern veginn finnst mér betra bara ég ef maður er komin inn í þetta frís og áriði heldur áfram að þá mun ég skiluru ekki ráði skiluru, þá mun ég snappa
akkurat.
Sem ég vel náttúrulega alls ekki
Nei. Þetta er erfitt
en að þetta er annar... rosa mikið börnin
já, þetta er það þetta er svo fyndi að ég líka sko að ég er núna farin að því að ég náttúrulega var að lesa þessa fucking bók eins og ég talaði með sérst að þetta með foreldra að ég er svo mikið núna þegar ég er að fara úr vinnunni að fara sækja þér að ég er bara svona basically að hugleiða bara gíra mig upp í bara núna er ég að fara fullt spurningum
já.
Ég er í smá stund að fara að þurfa að heyra
já.
Það bil 70.000 staðreindir sem ég er alveg samum en börnunum mínu finnst það rosalega spennandi skilur við að ég bara svona þarf að gíra mig inn á það og þá einhvern veginn hjálpar það
já.
að hérna, að því ef ég ekkert búin að pæla í því og svo mæta þér og bara bum, sprengja á mig öllu
þessu. Já, og ég held líka sem ég mæli með bara að allir gera þetta snýst rosa mikið hvort maður sér sjálfur búin að ná að regjuleita.
Akkurat.
Sindag.
Það er parturinn að þessu sko.
Áður maður tekur við dögum annara.
En það er líka bara rosalega veist, gott að, hérna við höfum alveg óttalega með þaður, að þegar ég er mjög overwhelmed, þú veist, að þá fæ ég, þú veist, ég segi bara við Jón og hann stundum meiri sem sendi mig bara að, hérna,
kvíldarinn lög
já, þú veist, bara farin í herbyggi
já.
Og, ég, og þá þarf ég ekki eins og verið símanum þá fæ ég bara friðin já. Til að vera í mínu paralysis, skilur, að ég fæ bara fara inn, slökva ljósin og vera bara til í smástund já. Án þess að þurfa að gera jack shit og það hjálpar líka rosalega mikið
já. Svo er ég með þetta átta með á sko já, allir að því þegar þú segir bara fara inn, slökku ljósin ég gera það síður þannig ég er spáði hvort að þú veist að ég fyrir meira, að ég náttúrulega óþólandi ég með óþólandi haus
já.
Þú veist, þá fyrir ég frekar þú veist, í síman, inn í herbergi til að klára hugsunar, leita svör við einhver sem ég áttu eftir að fá svör við að því það er náttúrulega bara ekki þannig. Nægur tími í sólarhrinum í hausuna mér
Ég finnst ég fá meiri úrvinnslu þegar ég einmitt ekki símanum. Af því að ef ég fer í síman þá fer ég bara fæ ég fleiri nýjar hugmyndir og fer að skoða eitthvað annað.
Já, og ég veit skilur að vera mjög betra hugmyndir að gera þetta. En hausna mér bara nagging. Þú verður að fá svör.
Ég þarf svör.
Svör, núna.
Akkurat. En svo er líka tengt þessu, sko, er hérna decision paralysis er sem svo tengt þessu líka.
Já.
Og þá, ég tengi mjög mikið við það
já,
og við höfum talað
oft á því.
Eins og ég var búin að gleyma þessu þegar vorum að tala um nuddstofuna í Barcelona já. Að þegar ég var úti, þú veist að þá ætlaði ég að fara í nudd og á Google voru 50.000 nuddstofur hver var best, hver var price versus gæði best, hver var þú veist, og Jón var bara
næst.
Akkurat, og Jón var bara svona af hverju velur ekki bara eitthvað bara þú veist, þetta er alltaf svona nokku svipuðu verði
yeah.
En ég bara svona það gæti verið þú veist, að ég get ekki kommittað á eitthvað eitt
Nei.
Skilur, sem alltaf endaði með því að hann fór á stofu, sótt eitthvað verskra og hann bara hérna pantaði eitthvað núna og líka þetta og þetta upplifi líka þegar ég eins og við höfum talað með þetta að þegar ég kem heim og ég með innkaupapoka þú veist, þá þarf eitthvað að fara inn í bílskúri eitthvað þarf að fara hérna og ég stend bara já. Og ég veit ekki hvort fótinn ég á stíga
Nei, að því veist ekki
hvar ég á byrja
já, að því við þurfum alltaf jú, við höfum talað þetta, þú veist, við erum bara gírar við verðum að besta allt
hvað er mest efficient leið
já,
akkurat
það meikir ekki sens að ég byrja að fara inn í bílskúr og tek þá ekki þetta með mér að því þá er ekki að nýta ferðina
akkurat, Það er ekki að bara taka bara úr pokanum veist, þetta er ég, alltaf svona miljón skref
Já, en ég er samt að spá í fólk sem hefur þann eiginleika að forgangsraða helvitið á þeim
Ég ætla að segja tussur
Þú veist, ætli þau séu bara að fara, þú veist, á eina ferðin í bílskur og svo aftur inn í þvottahús eða bara sér heilnaðum bara já, hérna er bara svona eitt pakki sem ég veit er að fyrir þess átt eða eru þau bara ekki að hugsa þetta þannig þau gæti ekki að svara þessari spurningu
nei, örgla ekki, af því að þau þurfi ekki að pæla því þetta gerist bara, þetta er bara stýrifærtin sem virkar
já, þannig þau gæti ekki að svara bara, ég veit ekki, ég gekk bara frá þessu já, ok, þannig varst ekki að hugsa þetta
nei, ég var ekki að hugsa þetta ég ætla að fá ít að pása því, ég ætla að ná mér í drikk þú bara þú mátt ákveða hvað drikk ég
Já.
Það er ekki sem hvað varum að tala Hvað varst þáttur aftur
Já, fínt Það var að tala fresturinn á aftur
Já, alveg rétt, alveg rétt Ég kannski kem bara með Nei, mér
ekki
með áður en ég glemi Að hérna Ég Sko, ég upplifu mig oft svo vanhæfa sem manneski Oftast, myndi ég segja Að hérna, og við erum með inn í þvottahúsi, það er svona borði yfir þvottavélinn á þurrkarnum og þar erum við veist, til að setja, hann er ætlaði til að setja þvott á
skiljum,
nema þvottur er understatement í mínu tilfelli heldur verður svona fjall og það endur oft með því að ég þarf að draga fyrir gluggan sko, því að
sjá þvottur já, ég vilt ekki viðra þvottin þinn
sko, í bókstaflegri merkingu að þá dreg ég fyrir að því að þú veist
mælum við að vera með svona mann í þessu fyrir því.
Já, nei, það gerir ekki neitt. En mér finnst einhvern veginn ekki duga að hafa þvottin á sér borði sem er svona cirka hvað ætti ég að segja, 50 cm sinnum einn eða hvað að hérna heldur geim ég líka bréfpoka þarna
já.
Því það sem gerist þegar fólk gleymir fjölnotapokum er að það kaupi bréfpoka þannig að þeir safnum svolítið upp á heimilinu
já.
Og nú er ég búin að vera byggja ofbúslega myndalegt svona bréfpokafjall ofan á þvottinum svona semi ofan á honum, semi við hliðin á honum
já.
Og hérna
það fer vel saman
já, þetta, þetta er svona að ég vil ekki segja þessi stílisti en nemi þetta er alltaf svona ég svona er að setja póka ofan át svo það er alltaf svona íta já. Svo uppi veggina því þetta er svona alveg að detta niður og, og hérna og greinilega fekk ég ón nóg í gær sko því þegar ég kom fram í morgun og þá var ekkert á borðinu lengur ég tók visslega hann var eitthvað vesennast í þessum þótti og ég tók eitt lag eitthvað til að reyna sína lit nema hann var búin að færa alla bréfpokana
Já.
Inn í bílskur
Já.
Og þá hugsaði ég hversu ofta ætlan hafi íhuga að fara frá mér þegar hann var að berjast við að koma öllum að því hann, náttúrulega ég seti ekki allar bréfpokuna ofan í eitt bréfpoka til að hafa þetta á einum stað
ég var einmitt að hugsa hvort það var ekki svona
jú, það byrjaði hann alltaf þannig
Já.
En svo náttúrulega var hann fullur og þá fatti ég ekki að fylla bara annan nei, skilur heldur bara að reyni alltaf að tróða en ofan á og þá hugsaði ég já, ég ætti ekki að bera ábyrð og nein, ég ætti að vera á stofnun
eða þú veist bara ekki bera ábyrð neinu ég held við séum ekki veist, við erum gerð til bara að leysa flóknari verkefni í þessum heimi
en sjálfræði
já, en að vera að bera ábyrð á einhverju
hvað þá okkur sjálfum?
Akkurat en sko, notar ekki svo poka í neitt?
Jú, við notum það fyrir pappa
já
Jú, þeir eru alveg rótringu, sko
já.
En þeir samnast
já.
Þannig að þetta er
Við alveg lendum í því stundum okkur vantar bréfpoka
Já, það er svolítið annarkvort eða hjá okkur
Já
Annarkvort eigum við 57.000 poka
Já
Eða
Engan
Já, og það er á svona stundum sem að þú veist Og líka því að ég er alveg búin að vera að láta að fara í taugadrama Ég þurf alltaf ekki svona íta
já.
Og þetta sé ógsta fyrir mér og þetta sé ógsta brot Þetta þetta er alltaf að hrynja niður og, En það dugar ekki, skilur
Nei.
Þetta samt einhvern veginn er bara betra svona skammast mín svolítið og vera svolítið þreytt á sjálfur mér og svona hvenær ætli fólk gefist upp á mér að vera standið þessu
En þetta er sem pínu fyndið, að þú sér tökst bara hvenær þú veist, fer Jón að gefast upp á mér, dyrur En er það samt ekki líka alveg að mikið hans ábyrgð skilur bara að taka eins og hann gerði?
Nei, þetta er alltaf mitt verkefni.
Þetta er þín skömm. Þitt verkefni og þín skömm.
Akkurat, það er aldrei, það kvarlar aldrei
nei.
Í þessu ferli að mér. Ég hugsi,
aldrei.
Jón, kannski bara tekur þetta efindu fyrir töðanar ánum.
Akkurat, nei, nei.
Ég get lofaði því að hann var að taka eftir í fyrst skipti og hann eitthvað, æ, herru, ég ætla að færa bara í bílskur. En ég er alltaf búin að vera að hugsa þetta skilur í margar vikur.
Já, og þú veist, Jón hlýtur að gefast upp mér. Hann hlýtur að gefast upp mér.
Og hann er bara hann leggst á koddann á kvöldin og hugsar hvenær ætlar hann að taka fólk í
bréfpokana. En nú fer ég alveg að gefast upp á hjónabandi.
Annað hvort tekur hún bréfpokana eða ég geng út.
Ég held nefnilega að alltaf þegar við upplifum einhverja svona skömm af því að það hefur verið svo þú veist, stór hluti okkur lífi að þá dettu við í þessa geðviki.
Já.
Þú veist, bara
Við erum umlega og ekki góður í neinu.
Nei.
Ekki nómaði hvernig að taka upp þætti, heldur kann ég ekki heldur ganga frá fólking bréfpokum.
Já, kannski mín skömsamt, þú veist, bara ávöxt, ég veit ekki með þína.
Ég fyrir örgla föndri ekkur svo fólking bréfpokum. Það fara allir að fá svona bréfpoka listaverki, ammælisgjafir og jólagjafir. Varst þú með eitthvað ennum er ekki momentið eða var veika þín bara fyrir utan allra
ég man ekki nei, sko, bara, ég held að þessi ekki þetta toppa það ennum er ekki momentið
nei, það var svolítið bara
það var bara opbáslega sársaukafullt að þetta var sko, ég veit að við segjum alltaf öll viðtul séu geggjuð
þau eru það?
Ég veit það, en þetta var alveg bara ógeðslega mikið geggja viðtal sko
En hún er að fara að koma aftur til okkar, við erum búin að staðfesta funda tíma.
Já, ég verður bara að lömuð á skömm, ég er ekki bara að segja neitt í þessu viðtalið. Sko.
Getur ekki hort framan í
hann? Nei, bara, sorry.
Þannig að hún verður í áskrift að pakkanum í febrúar.
Já.
Það er staðfest.
Það er staðfest.
Þannig að þið getur beðið spennt eftir því.
Mm-hmm.
Eða það verður bara ég og rakanagli og byrna í skammakrónum. En líka sko, eru viðmælendur svona svipað að ég hátíu og þú
já
En þarna var nefnilega Ragga Nagli eða líka, ég var eiginlega meira að tengja við hana heldur en þú, sko.
Já, nema hún, já, nei, þú getur líka alveg tekið góða happy fókus á, við áttum þarna sameiginlegt að við erum búin að taka, þú veist, narcissisma bara eins og hann leggur sig í miklum happy, og hún er svona að deila nöfnum, þú veist, á podcastum og svona.
Já, það er leiðilegt fyrir mig, já. Ég nenni ekki aldrei við eitthvað narcissist.
Nei, nei. Nei, hún við virtumst vera á svipum stað
þar, já, sko. Þar. Mm-hmm. En Birna, hún er sálfræðingur. Hún já, á að já, vera að velta svona ykkur.
Já, být, ég er ekki nei, sálfræðingur.
Ekki það er mamma þín, Birna, ja. Sem er sálfræðingur. Og þú vissulegt framlíkinga henni, þannig að hver veit?
Já, en sko, mér finnst að ég held að ég þurfi kannski að vera svolítið meira meðvituð þessar lamanir.
Já, þetta er nefnilega þegar maður verður meðvitaður þetta.
Já.
Ég reyndar við ekki, ég er meira meðvituð þetta í vinnunni heldur heima hjá mér.
Já, að því þá ertu basically bara með, þú veist, eitt verkefni, skilur, jú, lífið og allt það líka.
Já, þú veist,
það minna áreiti af öðru, annars akkurat. Konar áreiti.
Og það er svo margt sem maður er hægt að gera heima hjá mér, skilur. Já. Á ég að tækla brjóðpókan eða bötn, skilur.
Heyrðu, mér fannst samt, hvað var aftur, veistu það, það er náttúrulega mikið að minninu. En það er bara í dag, þetta er bara, þú veist, ég er ekki vun að vera svona.
Nei,
sem minnist þess. Mér fannst svolítið töff, hérna, analysis paralysis.
Ég veit fulla einhver, svo
það. Já, ég kann að fíla þetta. Ég kann að fíla þetta, sko.
Og það makes sense.
Já.
Við getum ekki greint. Þegar það er þetta ekki bara það þegar það eru mikið upplýsingum?
Jú.
Að þú getum ekki greint.
Nei. Og mér finnst það líka, sko, þú veist, við höfum einhvern tíma að tala, ég man ekki hvað er samhengi, þegar einhver er að gefa manni mikið á upplýsingum og maður, þú veist, áður maður er að fara að gera eitthvað.
Mm-hmm.
Svona, þú veist, nennir okkar þetta og fara það. Og þegar maður byrjar svona að horfa í gólfið, bara svona, ég er að reyna að sjúga út inn, ég er að reyna að sjúga allar upplýsingar inn í hausinn á mér.
Og ég segi þetta óþægilegt.
Já.
Ég var að hlusta þennan þátt í göngunum þegar ég var að keyra heim, þegar vorum í bænum daginn.
Er þið einhver eldgammal þáttur?
Randomly kveikti Spotify
ha?
Á þætti sem ég greinlaði hlusta hálfan og það kom inn að þessu. Þú varst að tala þú varst nókala í þetta. Markþjálfun.
Já.
Í markþjálfa náminu þínu.
Já.
Og manneskjan hélt hún hefði ekki verið að ná til þín.
Það því var svo mikið að hugsa.
En þetta er svo óþægilegt. Þetta var bara svo randomly datt inn á þetta þegar ég ég er í hér til að segja
freaky,
það, Birna mín.
Freaky.
En ég ger það líka. Ég þarf bara svona að horfa á eitthvað punkt bara svona. Já. Og ég segi mjög oft í Jón, nefnir að segja þetta eins og enn.
Já.
Og ég segi þetta í vinnun líka, nefnir að segja þetta eins og enn.
Já, ég segi þetta
ósað. Þú
viltu segja þetta eins og enn?
Já, þú veist, af því að þá meðtók ég eitthvað.
Já.
En oft þá já, byrjar ég ekki að meðtanga fyrir en kannski þegar hún var hálunni með setninguna, skilur.
Eða líka, sko, þú veist, til að fylla inn í eyðurnar. Þú veist, ég kannski með eitthvað smá þarna og smá þarna en svo vanta mig uppfyllingu eyðurnar.
Já, að það þarf ég að en það er ekki langt síðan ég fór að þora að segja
nei.
Þetta. Nei. Nei, að segja þetta eins og enn.
Mér bara svona, ok, ekkert mál.
Græja það. Nei. Wing, wing.
En það er sko, í svo ástandi, en maður náttúrulega var alls ekki að fara viðurkynna neitt.
Mm.
En ég held að það sé bara í alvörinu ómögulegt ef ég bara eitthvað, já, ok, ég kom með þetta. Ég er aldrei að fara að fylla upp í seiður. Að því var í blackouti, skilur við.
Ekki séns.
Það er ekki séns.
Ég bara fara að gera eitthvað mistök, skilur við, að því að ég bara er að fara að giska
með rastöndur á mig, ég held að þetta sé ekki einu sinni einhverstaðar á floti í hausnum á mér.
Mm-mm.
Þetta bara fór ekki inn.
Þetta er, sko, já, ég fæ þetta líka, hérna, með þrif heima hjá mér. Að þegar það kemst yfir eitthvað ákveðin drastlöskuld, að þá veit ég bara í hverju að byrja.
Nei.
Ég lendi sérstaklega í þessu í herbergi
allt í legói, allt í barbifötum allt já. Í öllu
mm-hmm. En það þarf ég bara þegar ég er að taka til í herberginu þeirra Jón þarf helst bara veist, ég veit ekki að fara úr landi eða eitthvað, af því að það má ekki trufla mig
Nei.
Af því að ég þarf að fá að koma þessu í þannig röðureglu
mm-hmm.
Og svo er ég alltaf eitthvað svona hvað get ég gert? Kemur einu, ég bara eitthvað svona farið úr lífi mínu Jón það er það sem get gert. Ég hringi í þig þegar þú mátt koma aftur heim af því að þetta er eitthvað ef að hann er að inni eða þegar stelpinn er komin má ég hjálpa?
Nei veistu hvað þú mátt gera? Þú hefði mátt sleppa því að rusla svona mikið til
þú mátt fá allan símatíma í heiminum nei en þetta er bara eitthvað sem að því að mér finnst allir aðrir sem koma að inn
mm-hmm.
eru fávitar
já nei, það er bara þannig
þó að Solún Diego myndi labbaðin mm-hmm. væri ég bara, verð þú ekki að eyðileggja mitt system sem er ekkert system en það endar með því að það er reynt hérna þar sé þetta sleikja gólfin þetta ykkur sjö daga, þetta er gaman
nei, en ég meira bara svona þú veist, þegar þetta er það mikið
mm-hmm.
að það á ég svo erfitt með að byrja yfir höfuð
mm. ég bara
lömuð
ég líka, þegar þetta fer yfir eitthvað ákveðið
já.
Ég lengti í þessu áðan, ég sem stóð búin að vinna klukkan fjögur ég var að vinna heima og stelpunar þá fyrir í skólanum hérna, þannig að þær voru þú veist, fram yfir hádegi heima
mm-hmm.
þannig að þær eru allir að borða og þær eru að leika sér og, þær, og ég er að vinna, þannig að ég er ekki að
Nei.
Ganga frá eftir þær og þær eru svín neittjók.
Jú, pínu Þú veit ekki bara að kenna þeim að ganga frá sinni eigin dótt
Já, og hérna
Já.
Akkurat, nei og ég svona svo voru að fri ammal og eitthvað þannig að þú veist, ég var að fara á æfinglum 5 og ég nefndi ekki að fara með heimili svona
Nei
En þá, og ég gera þetta ég fatti þetta oft ekki en stundum fatti ég að gera það að ég stilti klukku á 10 mínútur Já, og ég bara svona ég ætla að taka til
klæðar, í 10 mínútur
akkurat, mm-hmm. en það bara svo sjaldan sem ég fatti þetta, skil, og þó ég fatti þetta ég bara, fokkar, ég með langar ekki gera það en þetta hafði ég allavega orkrum til að gera það og það var bara svona eins og það hefur verið hreinsað til í haustum á mér, bara svona af því að það er orðið hreint heima skilur, og ekki eins og hreint þetta var bara að taka svona mesta drastli í
kringum Ég einmitt að spá hvort líka, þú veist, ok, ég að sjá fyrir mig bara hræðilegt barnaherbergi.
Mm.
Allt út í svona smá hlutum, þú veist, það eru krumpu blöð út allt, veit ég má ég henda þeim öllum skiluru.
Á, ég topi það.
Það eru litur út allt.
Svona harnaðar leir lifsur.
Oh.
Lifsur, alltaf þessi.
En ég að spá, þú veist, er lömunin ekki líka að því við sjáum bara, sko, kaos, það er bara, það er heimsendir.
Mm-hmm.
Og lömurinn kemur að því við áttum okkur ekki á hvað þetta eftir að taka langan tíma.
Ah, jú, örugglega.
Þannig að tíma...
Blindan.
Já, en að setja svona helvítis klukku
mm.
hjálpar örugglega líka.
Já, en svo finnst mér líka oft erfitt að gera þetta því að, og eins og ég hef sagt miljónsunum áður, er að ég nenni ekki að taka til að byrja og geta ekki að klára.
Nei.
En þarna var ég bara svona, ég er að fara út. Já. Þú veist, ég er að fór æfingu.
Þannig ég veit að ég verð að vera komin út klukkan þetta.
Akkurat. Mm-hmm. Og ég mun vera ókvæslega fegin þegar ég kem heim mm. og það verður ekki allt á kvolfi. Mm-hmm. Að því að svo er ég líka þannig að þegar ég er heima og stelpunir og sérstaklega þegar ég er að vinna að ég vel að frekar að leifa þeim að drasla
Já.
Og leika sér til að kaupa frið, skilur.
Algjörlega.
Að því ég nenni heldur ekki vera eitthvað á eftir þeim, mm-hmm. þú veist, og fá engan frið í staðinn, skilur.
En af hverju, já, ég er að tala fyrir sjálfa mig. Ég hnein kýs alltaf frekar að þetta er væntanlega flótaleið að enda því að taka til inni hæðum sjálf að því nenni ekki
Ég líka
af hverju?
Að því við erum að eðalega bönnir okkar byrna
Já, við erum auglýslega að því mm-hmm. en ég hugsa þetta út frá ADHD þá er þetta auðvaldra, að því þá hef ég stjórn
Já,
og, ég nenni, og að því veit að hitt fyrir töðum
skilur Ég get annarkvort valið
og tekur allan daginn
akkurat, Ég get valið það, annarkvort gera þetta bara takið því nefið sjálf, skilur, mm-hmm. eða ég get farið með þær og ég þarf að segja, nú ætli það að ganga frá Barbie-dótinu nú ætli það að taka Silvanian, eða hvað það heitir, drastlið ykkar
Já, þú ert nákvæmlega að útskýra af hverju af því að þá þurfum við fyrst
Og þá þarf ég að horfa á hvað þær gera það hægt Já. Og svo gleyma þær sér og byrja að leika sér og svo allt inn og svo Nei, við erum að taka til, Úst, ég nenn ekki að vera eitthvað svona varstjóð
Nei, en ég segi, þú varst að svara þessu
mm-hmm.
að því við erum nú þegar overwhelmed
mm-hmm.
og við munum hvort mér þurfa að forgangsraða en að fara að bæta við svo líka að koma skilabóðum til einhvers annars
Spött sem erum ekki með framhýla þroska og gleyma sér á 5 minútum
Já
Þetta er
Þannig að þetta er basically sama vinnan nema flóknari
Þannig að við erum að fara að skila af okkur aumingjum
Já
Þær flytja heiman
mm-hmm.
mun ekki kunna neitt
Nei Verða óþólandi
Hringjandi mamma
Nei, svo kikkar inn Ég var alveg, þú veist herbyggi mitt var viðbjóður þegar ég var úlingur
mm.
Leðu uppflutta heiman Þá tætti ég móningu og ég þar enn
Guð minn almáttur Ég ennþá betra kikkin Flutta heiman fyrir 13 ánum síðan og ég enn að bíða Það hlýtur að fara að koma
Það hlýtur að fara að koma
Hvenær átti framhæli Hvenær átti þroskin aftur að nást hjá okkur? Var ekki 34?
Nei, svona 30 kannski
Var ekki 34?
Þú ert þannig að afburða seint þroska
Já, ég það
Já.
En þess vegna er svona ungleg séð til
Herra, byrju, ég var með einhver bjargráð Ég var með eitthvað.
Já, ég var líka með nokkuð bjarga.
En sko, hér er sagt að, þú veist, að það sem er að tryggra þetta mest, mm. þannig að ofhugsun og ofgreining á vandamálum.
Mm-hmm.
Já, já, erfitt með að byrja, þú veist, á verkefnum.
Býtu, er fólk að glíma það?
Já, og svo, eins og við komum inn á, forgangsröðunin og easily distracted. Nei.
Þú ert að lesa eitthvað vitlusan lista
Já, og nú svo er það tímablindan og poor time management. Herri, ég þarf ekki að lesa lista, við erum bara að tala um
það
saman.
Emitt, við erum bara að gera þættu með það allt.
Nema svo kemur hérna rapid mood and emotional changes. Ég, nei, ekki ég.
Þetta lítur að vera eitthvað, þetta lítur að vera eitthvað svona kvíðaröskun eitthvað sem þú ert að lesa fyrir.
Mm-hmm, mm-hmm. Erfitt með að taka ákvarðanir.
Já, það er decision paralysis.
Aha, aha. Og já, erfitt með að hlusta, þú veist, allan tíman ef einhverju einmitt að gefa veita upplýsingar. Ég er að hlusta og svo er einmitt að mér svo mikið að hlusta að ég gleyma hlusta.
Veistu hvað er verst?
Já.
Þegar maður er að hlusta, maður er rosa mikið að hlusta
já.
Nefnir svo segir þú eitthvað, veist, ég veit ekki eitthvað, að því ég var að mála, veist, það er máling ég
ætla
að það er að mála, veit, já, alveg hvað er þetta leitin af málingunni, svo allt í enn er þú búin að tala í 25 sekundur í viðbútt og ég er svona,
og þá er bara svona mikilvægstu upplýsingunar bara fóru fram hjá
nei, og líka það er svo vandrælt eitthvað svona, heyrðu, ég náði þessu þanga til þú sagðir þetta getur endur, þetta er mikil ókurteisi líka að vera bara eitthvað
ég samt alveg farin að segja það,
já,
núna skilur
ég líka, en ég hefði aldrei þórað á því fyrir
nei bara í datt út þegar fórst að tala málingu
já, smá vers
og svo er hann alltaf athyglis brestur sem við erum sem betur fyrir ekki með
mm-hmm.
losing train of thoughts já, það er málingin og svo ertu komin hérna yfir í pensla mm-hmm. býtu, nei, ég var einhver pensla
já.
Ég býtu talandi um pensla
mm-hmm.
Mm-hmm.
eða bara eins og ég voru að segja þú veist, þegar ég er að fara með, já, ég þarf með endur í bílskur er ekki mm-hmm. orðna tusku sem ég þarf að fara með býtu, já, ok, hvað var í þurrkarnum
mm-hmm.
þarf ég, já, býtu, þarf ég,
vákað mikið átti ekki eftir að taka lóna
já, vákað mikið ló í þurrkarnum, þetta er hræðilegt ég var að taka þetta, býtu, tösku munnin á mig náðu ekki lengi að halda í við mig
svo er það hérna brain fog, líka minnst það
já, það var ég mitt það komaði hjá mér Instagram á hann, það var sko verra að fá þessa lömun án brain fog, án heila þókuna því stundu færi þetta með heila þóku en ég myndi samt segja með án heila þóku þá er það pínus og frestunar orðan
já
Það er þegar ég er að berja mig niður, af hverju ekki byrja á þessu, af hverju ekki gera það?
Ætla að sé ekki líka meira þegar það fylgir þessu brain fog, að þá erum við að detta út bara svona eins og í blackouti.
Já.
Mm-hmm.
Á ég komið bjargana sem ég fann.
Já.
Það var brain dump. Við notum þetta báðan mikið. Að þá tökum við blað og penna og við skrifum niður mm-hmm. allt í heiminum.
Já. Mjög Vélritum bara.
Og við gerum það mjög misjátt. Þú teiknar svona og skrifar út allt.
Já.
Ég þarf einhvers konar línu punktastrika
Já, af því að ég veit að ég mun ekki ná að skrifa nóg rætt og koma öllu út ef ég er svo líka fara detti einhverju fullkomnar árt
Emitt, já, meg sens
mm-hmm.
Svo er það hérna að sest, brjóta niður verkefni í minni verkefni
mm-hmm.
sem alltaf hjálpar
Já, við erum væntanlega að skoða saman listan hérna
Já, það, mm-hmm. þetta er á Instagram sem ég er að skoða
oh.
Og svo er það simplify og schedule bara auðveldaði af því að Það er líka málið að við eigum erum með að byrja á hlutunum og enda þeim.
Það er einhverju Instagram stólið þessu upp af síðunum sem ég er á.
En samt sem áður búið við til to-do-lista sem eru svona 30 hlutir og ef við klárum það ekki það eru fáið þetta.
Já, það eru umlega og mislega og getum aldrei neitt. Og...
Einmitt, þannig við þurfum kannski að gera aðeins raunhæfari væntingar til okkar. Svo er það
væri betra að maður kynna forgangsraðan, ok.
Akkurat, svo er það að við frekar einblín á það að klára hlutina frekar en að geta fullkomlega. Fokkið ykkur svo er það velun að gefa okkur, þú veist, að vera búin að plana það að þegar ég klára þetta að þá fæ ég smá velun, þú veist, þegar ég búin að taka til þetta herbyggi, mm-hmm. þá má ég horfa þátt í kostir mm-hmm. eða eitthva
mm-hmm.
Svo er það hérna að breyta
um umhverfi okkar, sem við kynntum það
breytum umhverfi, þú veist ef þú ert að vinna inn í einu herbyggjum það gengur ekki, farðin í annan herbyggi það getur oft hjálpa bara skiptum
og líka bara, ef maður situr lamaður í sófanum og svo held ég maður gerir líka mikið af sem bara ómeðvitað
mjög svo
þú veist, ef ég næ einhvern veginn að draga mig upp úr lömin bara til frá klósettið þá er bara komin nýtt rými og það bara
akkurat,
hvað gerðist
já, vá, ég er mjög mikið þannig
mm-hmm. enda flýgir rosalega bara... oft á klósettið án þess að þurfa frá klósettið
en það?
Ég sit mjög oft bara á klósettið
ertu ekkert komið gillina?
Jú, pottet lýsir það sem er svona kláði og þróti og eitthvað svona.
Það er ekki blöðrur á endaþarmin?
Ég veit ekki.
Ég held það.
Ok. Ég hef stundi alveg fengilt með, en ég held því ekki með hann.
Og svo er að take a movement break, að hreyfa sig. Kannski verið göngutúr? Nei, ég segi bara svona.
En sá sem var þannig á Instagram að stela upp á síðunni, hann hefur ekki klára listan, sko.
Já, hann hefur glemt sér.
Já, það er nefnilega sko tala myndur átta hlutir, þannig er bara sex sem þú taldur.
Já.
Það er keep things interesting. Að reyna að halda okkur við efni með smá dopamingjuð.
Akkurat, eins og til dæmis að diskokúlin á barbísitt.
Akkurat.
Það er okkur skemmtilega að þrýfa þannig.
Já, nei það var, mér fannst það mjög töff, sko. Verð þú ekki að sema 21 sem mig? Takk fyrir pent.
Ég ger það, vill aldrei hætta því.
Nei. Herðu, svo, já, þetta er sem basically sama, hann hefur kannski verið sniður þarna á Instagram, bara þetta er alltaf sama. Do things you love.
Ha?
Já.
Já, vá, ok, lausnir er sem bara, ég þarf bara að gera hluti sem ég skemmtileg.
Já.
Þá er ekkit af þessu vandamál, því mér finnst ekkit erfitt að gera það sem ég skemmtileg.
Nei. En þetta er samt eiginlega svona í stærra samhengi. Þú veist, ef þú ert til dæmis alltaf að lenda í þessari lömun í vinnunni og þú ert bara búin að gera það í 15 ár, þá er þetta samt kannski svona pínu ábendingum að kannski eittur skiptum
við.
Breyta það til. Af því að tala hérna sko, hérna, þú veist, af því þetta ítir þeir í svona, þú veist, bara mental exhaustion, bara, þú veist, í kulnun og hérna, meiri streita og allt þetta.
Já.
Sem ítir undir þá enn meira og þetta verður vítarhingur.
Akkurat, ég líka fatta núna að því að oftast tengist eitthvað sem ég nenni ekki, þú veist, finnst ekki nógu hvetjandi, en ég lendi líka í þessu þegar ég er til dæmis að fara, þú veist, ég er búin að mála mig og ég þarf að fara velja með föt. Ég er að fara eitthvað, langur að sæt. Þá bara oh shut down mode.
Þá bara,
og þess vegna sit ég með handklæði utan mig á rúminu, í símanum, átt að vera fana fyrir kortir
síðan. Eða bara liggur upp í rúmi. Þarna fæ ég alveg bara svona, ég er ekki eins og með síman. Ég er bara svona, langur ekki út. Akkur er málum.
Ég hata heimin.
Ég nenni alls ekki út.
En samt langum út.
Já, ég er bara búin að gleyma því þarna, skilur.
En það er líka, mér finnst sko skrýtnast þegar svona hlutir gerast. Þegar ég er ekki að fara að gera eitthvað sem ég finnst skemmtilegt.
Þá er ég búin að setja meiri pressu, af því það er svo gaman. Þá er ég búin að setja svo mikla pressu.
En þegar það er ekki verið að lama mig frá því að gera eitthvað sem ég elska að gera, skilur.
Já.
Það kannski segir allt sem segja þarf það hversu fucking óþolandi að ég hátti getur verið, sko.
Já, ég lendi mikið í þessu basically bara á hverjum einasta degi þegar þeir eru að klæða mig.
Þegar þú var ekki að vera á pjölun heim,
já. Nei, já, nei, ef ég er ekki í lúsnáttúksum.
Það er líka annað. Ef ég er í lúsnáttúksum.
Já.
Ef ég fer bara í íþróttabuxur. Afreika ég.
Já.
100 sinni meira.
Já. Já, já.
Skiptum föt, það hjálpa mér 700%, það er það sem ég gerði þannig klokkan hálfum í dag.
Já, ég nefnilega fatta að þetta ekki fyrir en sko þrjú í dag að því þurfti ekki að fara út úr húsi.
Já.
Og svo bara allt í henni bara, oh my god, hvað dagurinn hefði verið auðveldri að ég hefði klætt mig í morgun.
Já. Það er
fáránlegt.
Ég veit ekki.
Hvað er það?
Að því að við erum einfaldar verur svo, þegar við erum í náttfötum, þá höldum við að við
þeim. En þetta er alveg sem minnst miklu, miklu auðveldir að þrýfa heima hjá mér ef ég er í íþróttskóm.
Á, ég fer í innu sko. Það dugar fyrir mig.
Nei, þá kemst ekki nú rætt á milli, Dísa.
Ég þarf bara að vera í skóm. Ég get ekki verið að þrýfa á tánum eða sokkunum.
Nei, en ég fatt það oft mjög seint og þá er bara að tekuð ekki núna, skilur.
Ég tek ekki fara í íþrótt sko,
Nei, það er bara svona í alvörni. Þá er ég komin í svona gýr.
Ég geim í íþróttaskónum ég alltaf hérna byrðið 300 þjó.
Þannig er svona skýt og teim hefða
því. Þannig get ég ekki glemt þeim. Svo til. Og get ég ekki mætt og æfingu hugsað. Ah, já.
En bara, eða þú veist, ég kalla allt íþróttaskó sem eru bara stríðaskó, sko. Já, ekki sérstaka tími, sko. Ég hef aldrei átt sérstaka tími, sko.
Ha?
Nefna, nei.
Ok, ég segi, ha? Ég átti ekki heldur fyrir en að ég byrjaði með Jóni, sko.
Já, hann eitthvað svona, ekki verið að koma í hundaskítin, veist það mér er drull.
Þú þrýfur bara hundaskítin eftir mig. Sko, nú erum við búin að tala saman í klukktíma, aldrei svo vant.
Aldrei eins og vant.
Aldrei eins og vant. Aldrei þessu vant.
Já, einmitt.
Segirðu kannski líka...
Nei, það segi ég ekki, ég veit hvað þú var að segja.
Já, takk.
Hérna, víst ef.
Vístað.
Vístað, nei.
Vístað fyrir fyrstað.
Aldrei. Það segi
það segi þetta svo margir.
Ég veit það.
Og þetta meika svo lítið sens. Víst að ég er...
Já. Og það er svo líka eitthvað annað svona sem ég alveg bara...
Það er, hérna, vinkonu mín er frá Bólingavík. Viktoría Kristín, ég ætla að segja maður hérna bara ofinberlega. Og held á helginni.
Já.
Það er eitthvað sem er sagt fyrir vestan.
Afi minn sagði... nú er hann alltaf búin að gleyma þau. Margt svona fyrirlegt.
Já, á helginni, bara, nei, helginna.
Já, gott að þetta verið geta því.
Já, þetta er skrýtin hefinn.
Já, þetta er...
En það eru vest fyrir þeir ekki partur í Íslandi.
Nei.
Hvað þetta aft?
Djók,
ef þið er frá vestur með elskum ykkur. Ég elska Bólingavík.
Herðu, ég ætlaði að senda að koma inn. Mikið ofbásla tekur þið vel út í My Essential Wardrobe.
Í, ég er enda bara í
peysunum. Já, þú ert bara í peysunum.
Ég er ekki í buxunum, af því að það eru þótt ekki. Ég var í þeim í gær, alveg. Jú, gær. Þannig að ég sullaði mögulega á mig, ég veit ekki, kannski, hvað veit ég. Þannig
að ég verið til í peysunum svarta líka. Ég held að þetta er þessi peysa. Ég veit, ég sagði þetta líka einhverjum þetta en hún gerir allt fyrir mig.
Hún gerir heiminn betri. Hún gerir heiminn á betri stað.
Já, að því að hún, sko, það er svo sjaldan sem er á flík sem, sko, uppfyllir öll skilri.
Bæði, sko, eins, þetta er eins og verið náttutum nema lítur ekki út frá náttutum.
Nei, að því mér finnst því svo ógæsla fín í
henni. Ég veit það. Ógæsla sæti þessu.
Já,
já. Ég á eftir hann þá að dressa þetta upp og fara á djamið þessu.
Já.
Ég
er náttúrulega bara ekki búin að fara á djamið.
Ég er að fara í ammæli og karaoke á laugardaginn. Ég kannski fer bara í þessu þá.
Já.
Það ekki.
Allan daginn.
Það held ég nú.
Annars tökum við líka vitit og fúlfil.
Já. Þeir eru að næra okkur og vöka.
Nei, ég meina, annars myndi ég alltaf sko bæði deyja úr þorsta og hungri við það að keringa upp á skatt.
Akkurát.
Ég meina, þetta eru 40 mínútur.
Þú hefur ekki lögat af.
Nei.
Nei. Og þið geti fund... Og heyrðu gatnagörnir.
Já.
Ætlaðu að hafa heyrst í upptökunum.
Pottet.
Já. Við vinnum á Brestur hlaðvarpinu á Instagram, Brestur hlaðvarpinu á Facebook, Brestur spjallið inn á Facebook og
Patreon.
Patreon okkar. Brestur... Patreon.com
Blæður vilja syngja með okkur í karaoke út á Tostumar.
Þá skulle ég fara að Vistor.is
og
kynnast
ykkur betur og róta í sandinu með tánum.
Oh my god, ég er spennt. Ég er svo spennt að vera í sjóin.
Ég líka. Meir þess að ég líka svo. Það er mikið sett. Já, ég er aðeins að detta á sjóin.
Hvað með
það? Það ég.
Herðu, við sjáumst í næstu viku.
Gerum það.
Takk fyrir, bæ.
Bæ.
Get ekki fyrir þetta í sér ljúna þrýfa. Glemdi ég slökka opið. Veit ég að mér best að sitta fyrst í vélina. Hverju var eitthvað að taka viftur í sundu fyrst ég að þrýfa? Alla pening. Akkur hlóa þeir ekki. Æ, ég glemt að svara. Akkur saði ég þetta þegar ég var að tala við hann í 5 árum. Hvað er eitthvað að gegja fyrir til? Leiðist svo. Heyrðu ykkur þetta.